Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Ну, хопіть філософії, Наташа покрутила пальцем для скроні Юрки. Лепш скажи, як допомогти Іри? Просто, відказав той. Треба поїхати разом з Йой, каб по дорозі чого не здарилося, і помогти їй у дорозі. Куди? Да Андрея куди ж ще? А гроші на дорогу? А гроші люди дадуть. Хто хотів, той скинувся Іри на дорогу аж до Уссурийська. Гэта былі сябры і проста знаёмыя студэнты, але і ад незнаёмых нешта перапала, можа і не менш, чым ад знаёмых. На траіх нават хапіла, бо Юрка і Наташа вырашылі наведаць месца службы Андрэя разам з Ірам, ды і паглядзець нарэшце на таго славутага Андрэя, каб ён быў здаровы. Грошай хапала і туды, і назад, і яшчэ на бутэльку заставалася. Юрка так пастараўся, што заставалася нават на дзве. І квіткі ўжо былі купленыя, і дзень адлёту вядомы. Самы апошні тыдзень жніўня, калі каляндарнае лета афіцыйна аддае свае паўнамоцтвы залатой кучаравай восені, якая пахам пераворанай зямлі нагадвае ўсім пра мітуслівасць зямнога жыцця і неабходнасць цярпення, каб яго пражыць. Якраз добра для паездкі, і вучоба яшчэ не пачалася, і бульбу бацькам дапамагаць капаць яшчэ не трэба, усё ў масць. І вось за дзень да адлёту самалёта, калі зжатыя палі пахлі развітаннем з летам, а лісточкі на дрэвах пачалі губляць сваю зяляністасць, а некаторыя ўжо зрывацца з галінак і рамантычна падаць людзям пад ногі, як бы прыносячы звесткі пра хуткую і непазбежную восень, нечакана прыйшоў ліст і ад Андрэя. Усцешаная Іра з надзеяй на добрыя звесткі адкрыла яго, і тут ногі падкасіліся, як хто баляскай стукнуў. Калені больш не трымалі, і дзяўчына села на зямлю там, дзе стаяла. Там, у канверце, на зашмальцаваным лісце паперы быў размазаны адбітак салдацкага бота. Знак салдацкай пагарды і знявагі да дзяўчыны. І больш нічога, толькі брудны і брутальны адбітак стаптанага салдацкага бота. Гэтым разам плакала яна доўга. Так крыўдна было, што і сэрца плакала з вачамі разам, і душа, і Наташа плакала, і Юрка выціраў смаркачы. «Ніколі, ніколі я яму гэтага не дарую», – пра слёзы абяцала Іра. «Ні то сабе, ні то Наташы, ні то неведама каму», – абяцала. «Можа, якое непаразуменне?» – супакойвала яе Наташа. «Ніколі, ніколі я яму гэтага не дарую». «Ты не спешайся ты з высновамі», – разважаў Юрка. «Мала што можа найсці на чалавека. А можа, гэта зусім іншы знак, чым табе здаецца. Ты так думаеш, што ўсё тут зразумела. А яшчэ Арыстоцель казаў, што вядомая вядома не ўсім. Вось і ты, можа, не ўсё ведаеш. Пачакай, заўтра іншы ліст будзе». І ўгадаў. На заўтра прыйшоў другі ліст, зноў ад Андрэя. Толькі Іра не стала яго раскрываць. Кінула так у шуфлядку, непрачытаны, гэтак жа, як і наступны і наступны. «Усё ж ты беражэш ад яго лісты», – заўважыла неяк Наташа. «Просто, калі ён адважыцца да мяне зайсці калі-небудзь, я кіну іх яму ў морду», – адказала Іра, ганарова ўзняўшы нос да неба. «Вось жа дурніца», – скажа нехта. «Да неба, маўляў, далоні трэба ўзносіць у малітве, а не нос». А хто яго ведае, што трэба? Неба, яно непрадказальнае і невядома, на што і як адрэагуе. А час ішоў. Ішоў спакойна і дакладна, нібы швейцарскі гадзіннік. І сапраўды, можа, зоркі кіруюць чалавечымі лёсамі, можа, прадвызначаюць, бо ўсе іншыя непрыемнасці, акрамя болю па Андрэі, у Іры скончыліся разам, у адну хвіліну, як карова іх языком злізала. Як і ў Андрэя, недзе там, далёка, на кітайскай мяжы, таксама яны скончыліся ў адзін і той жа дзень і ў адзін і той жа час з Ірыніным. Вось і не вер пасля гэтага ў астралогію. Адна толькі бяда заставалася, гэта іх разрыў. Затое была тая бяда галоўная і самая вялікая. А ў астатнім карта лягла някепска. Прапаў і Ігар Вінаградаў, і Сергей Брынчала не з'яўляўся датрымаць свае пагрозы, і вучоба пайшла добра. сябры, сяброўкі, студэнцкае жыццё, вясёлыя тусоўкі не заўсёды ўдавалася развесяліцца, расслабіцца, але ж брынчалу то яна адзін раз убачыць амаль праз год у старадаўняй, як легенды пра святога Губерта Гародні, падчас жнівеньскага путчу 1991 года. Той хавацца ад яе будзе, але гэта пасля. А цяпер як бы ўсё ўтрэслася, ўсё нармалізавалася, заставалася проста пажыць і пачакаць нейкі годзік. Такі доўгі годзік. Час у самоце плыве павольна, як трэска ў стаячай вадзе бязветраным днём. Хоць калі падумаць, што там той годзік? А там і апошнюю кропку паставіць можна. Закаханае сэрца прагня помсты яшчэ больш, чым злое. Эх, як добра быць маладым. Для маладосці нейкі там годзік ужо доўгі тэрмін. Гэта пасля становіцца зразумелым, што гэта ўсяго толькі годзік. Хаця ёсць меркаванне, што жыццё ад нас уцякае настолькі хутка, насколькі яму не цікава з намі заставацца. З Ірынай жыццю, відаць, было цікава, таму год для яе было доўга. Вельмі доўга. Як і для Андрэя.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.
Глава 21. Эфект плацэба. А ў той час, як Ірына раскрыла гэны пракляты ліст з адбіткам салдацкага кірзавага бота 42-го памеру, у супрацьлеглым кірунку ад таго месца, адкуль яе Андрэй той адбітак выслаў, у сталіцы Вялікабрытаніі, у самым цэнтры Лондана, на вуліцы Стрэнд, у некалькіх метрах ад увахода ў легендарны буш-хаус, дзе размяшчалася сусветная служба BBC, сядзеў прама на ходніку, прысланіўшыся спіной да будынка, нічым не прыкметны на першы погляд малады чалавек. Ён нічога не ведаў ні пра памежную савецкую заставу на кітайскай мяжы, ні пра адбіткі кірзавага бота, ні пра самыя кірзавыя боты, ні пра засакрэчаную вёску ў Беларусі, і нават не здагадваўся, што ёсць на свеце такая закаханая пара, як Ірына і Андрэй. Яго ўвогуле не цікавілі аніякія закаханыя, нават парачка галубоў, што варкавала ля яго новенькай кепкі ў шырокую шатландскую клетку, якая валялася на ходніку ля яго начышчаных да зяння карычневых туфляў. Ад галубоў малады чалавек хацеў толькі аднаго, каб пры ўзлёце яны не загадзілі яму новенькі сіні пінжак, які ён набыў выключна для сённяшняга дня, і накінуў яго паверх жоўтай, таксама новенькай кашулі. Бо нарэшце сёння ён адважыўся сабрацца з сіламі, як брытанская імперія ў часы каралевы Вікторыі, адкінуць прыродную сціпласць, як самы вялікі звон Біг Бен на гадзіннікавай вежы Вестмінстэрскага палаца адкідвае гук сваіх сігнальных удараў, і ўрэшце падысці да кіраўніка аддзела тэматычных перадач рускай службы BBC Александра Донде, які выходзіў у прамы эфір пад радыё псеўданімам Александр Кловер. А псеўданім то быў запазычаны з рамана Джорджа Оруэла «Жывёльны двор», любімай кнігі гэтага маладога чалавека. «Гэта мне знак звыш», – шаптаў сабе пад нос юнак у сінім новенькім гарнітуры і жоўтай кашулі. «Гэты псеўданім з маёй любімай кнігі – знак звыш». Ён паказвае, што мае стасункі з Александрам Кловерам будуць насіць выключна станоўчы характар. Ды не толькі псеўданім ад мянушкі другой запражной кабылы з неўміручага твора брытанскага класіка прывабліваў маладога чалавека ў постаці легендарнага радыёвядучага. Справа ў тым, што малады чалавек быў унукам аднаго белагвардзейскага эмігранта пачатку 20-га стагоддзя, якому ўдалося ўцячы з тэрыторыі былой расійскай імперыі ад бальшавікоў, але не ад настальгіі па той вялікай расійскай імперыі.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.